Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti, mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Twiteze yuko igihugu abashingantahe n'abagabo bazohaguruka hama bakicara hamwe tukimbira kwa matora zosubirwamo guhera ku matora novuga y'abashingamateka n'abantu z'amakomini naye mukuru igihugu.
Uyo ni umuyobozi w'ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu mu Burundi Ligiteka ashe niyo yagize avuga ko kugene babonye amatora y'ejo ku munsi wa kabiri. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce, utubwire amakuru avuga muri iki gihe.
Waramutse Fidel Niyongabo. Uburundi bwaratunganije amatora kuri wa kabiri inyuma yaho mu ijoro ryo kuwa mbere rishira wa kabiri humvikanye amasasu menshi mu gisagara cha Bujumbura. Abantu babiri barimwo umupolisi nibo basize ubuzima muri ayo masasu. Byagaragaye ko muri komine Buye aho umukuru w'igihugu avuka abantu bari bitavye ayo matora ari benshi cyo kimwe no mu bindi bice Perezida Nkurunziza afisemwo abamuyoboka benshi. Ayo matora yabaye mu gihe abatavuga rumwe na leta batayitavye no mu gihe hari haheze amezi aho batavuga rumwe na leta bayiyamiriza kandi basaba makungu ko yobuza Perezida Nkurunziza kwitoza. Departement ya leta ya Amerika yamenyesheje kuri wa kabiri ko kubona leta y'u Burundi yahisemo kubandanya makuru amatora y'umukuru w'igihugu itazosubira kwizigwa n'amakungu kandi n'amasezerano yarusha yatumye Abarundi bahagarika ingwano ngo yaraho nyanzwe. Leta z'umwe za Amerika igabisha Abarundi ko ishobora kwima uburenganzira bwo kuza muri Amerika abo bose bizogaragara ko bagize uruhara mu guhungabanya umutekano. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon nawe ahamagarira abategetsi b'u Burundi kubahiriza umutekano agasaba abanyapolitike b'u Burundi gusubira mu biganiro. Hano muri Amerika, Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria amenyesha ko mu mpera z'uku kwezi kwa mukakaro hagiye gushigwaho inteko z'akarere kugira bahangane na wa mugwi wa Boko Haram. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri wa kabiri, Perezida Buhari amenyesha ko Nigeria ariyo izorongora abasirikare bazuba bagize izo nteko bazotangwa n'ibihugu vya Chad, Nigeria na Benin. Perezida Buhari ari mu rugendo rw'imisi ngaha muri Amerika, akaba kuri wa kabiri yabonanye na Secretary John Kerry wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabonanye kandi n'abagize inama nkenguzamateka ya Amerika hamwe n'abanya Nigeria baba ngaha muri Amerika. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba leta ya Iran kurekura abanyamerika batatu yagize imbohe, igafasha kandi kurondera n'umunyamerika agira kane avuga ko yoba yazimiriye muri ico gihugu. Perezida Obama ati ntituzohemuka gushika abanyamerika bacu tubagarukanye muhira. Abo banyamerika bagizwe imbohe na Iran n'umumenyesha makuru yitwa Jason Rezaian, uwitwa Pastor Said Abedini na Amir Hekmati yahoze ari umusirikare wa Amerika. Ati Iran itegerezwa kandi kudufasha kurondera na Robert Levinson batazi yari. Imiryango yabo banyamerika babohewe muri Iran baranibaguye ukuntu Perezida Obama atashoboye gufasha ko abo banyamerika barekugwa imbere yuko hasinywa ya masezerano yo kubuza Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Ibiro bijeje kwivuna umwasi vya Pentagon hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha ko igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cishe umugwanya komeye cyane wa Al-Qaeda mu gitero c'indege cagavye mu ntango z'uku kwezi kwa mukakaro. Ibiro vya Pentagon bimenyesha kandi ko uwo munya Al-Qaeda azwi ku izina rya Muhsin Al-Fadri yiciwe hafi y'igisagara cha Sarmada muri Siria mu gihe yari mu muduga wiwe nkuko Jeff Davis avugira ibiro vya Pentagon yabimenyesheje kuri uyu wa kabiri Alpha 3 yari arongoye ico bise umugwi Khorasan umugwi wihaye intumbero yo kugaba ibitero muri leta z'umwe za Amerika no mu bihugu bifashanye na Amerika kwivuna umwansi Alpha 3 kandi yari mu ndongozi zikomeza Al-Qaeda zari zizi byinshi kubijyanye na cha gitero cyaba muri leta z'umwe za Amerika itariki ya 11 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2001 muri Israel naho sekretari wa leta z'umwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter yabonanye na ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kuri wa kabiri muri ugo rugendo rwe muri Israel Ash Carter yahumurije Israel ko leta z'umwe za Amerika izoshikira Israel
urakoze Aloyce kumakuru uhejeje kudushikiriza naho mukanye Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC numwanya w'amakuru yo mu karere Amakungu yakiye gute amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cy'Ububiligi byari yamirije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi, mu kuvuga ko ari amatora atokwemegwa. Ibindi bisobanuro turabashyikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Ndayikengurukiye.
Leta zunze ubumwe za Amerika yaramenyeje ko amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi atazokwemerwa. Yarongeye iravuga ko uko ivyo amatora biriko biragenda ubu bizotuma ayo matora atemererwa kandi biteko bitukisha leta y'u Burundi. Ayo matora uko yateguwe mu Burundi yaranzwe no kubaragiza imigambi itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe atawegamiye kugara ama radio no kubuza abanyepolitike gukora ku mugaragaro. Ukwitoza kwa Perezida Nkurunziza ku munsi wa kabiri gushobora kuzotuma iyo leta itemererwa imbere y'abanyagihugu n'amakungu kandi biciye kubiri n'amasezerano ya Arusha avuga ko atamukuru w'igihugu arenze ibiringo bibiri. Leta zunze ubumwe za Amerika irashima kigoro k'akarere na leta ya Uganda yarongoye ibiganiro kugira ngo Abarundi basubize hamwe leta ikaba yarabivuyemo. Irababajwe kandi n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yankiye abarorezi ba Afrika kugira ngo baze kuraba uko amatora ariko aragenda babuze no guhonyanga agateka ka muntu byibonekeje muri ayo matora. Leta zunze ubumwe za Amerika iriyemeje kurondera no gukwirikana uwo wese yoza atera umutekano muke mu gihugu. Ibyo kuza abanyagihugu kwitorera mu mwidegembyo bizotuma Amerika isubiramo imigambi yari ikorana n'u Burundi yongere yime uruhushya rwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abazoba baratumye umudugararo mu Burundi. N'ingoma y'Ububirigi yaramenyesheje ejo ayihagaze kuri ayo matora. Ibicishije kuri Didier Reinders icegera cya ministre w'Ububirigi ajejwe imigenderanire, ingoma y'Ububirigi yamenyesheje ko ayo matora adakwije ibisabwa kugira amatora yitwe ko ahuriyemo bose kandi abereye ku mugaragaro. N'amatora ibiyavuyemo bitokwizerwa kandi atoza atorera inyishu ibibazo bihanze u Burundi muri iki gihe. Ministre Reinders yizigiye ko ibiganiro birongowe n'igihugu cya Uganda bizofasha kugira imigwi yose igire icyo yumvikanye ko bifasha kandi ko ibintu ngenderwa ko biranga igihugu cubakiye ku mategeko demokarasi n'agateka kazi na muntu. Ministre Reinders arababajwe n'uko ayo matora baye ibyo biganiro ariho bigitangura. Ubu ministre w'Ubirigi ahamagarira Abarundi kugarukana agatima karanze ibiganiro vya Arusha yo nkingi y'intwaro yubakiye ku mategeko kandi irangwa mwituze. Ubirigi buzora abakobwa bandanya imigenderanire yo gufashanya yahuri korana n'u Burundi kandi bubandanye burabira hamwe nabo basanzwe bakorana inzara yo garukana inyishu yisunze amasezerano ya Arusha.
Tukivuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi, kumugwa mukuru w'intara ya Ruyigi nta mirongo miremire yabaje gutora yigeze yibonekeza ku biro vyitora. Abaje gutora baza umwumwe, baba abanyagihugu bariko baratora canke abo muri sesi bariko bakoresha amatora. Bose bamenyesha ko mu matora yaje ku munsi wa kabiri haza abantu bake bake gutora ugereranije n'amatora yabaye kuwa 2009 ruheshi. Fidelite Ishatse yarabikwirikiranye.
Mugitondo cyo kuri uyu wa kabiri ibiro by'itora nka byose biri ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi hakisige cy'isaha imwe byamaze kugurura no gukora aho twaciye hose twasanga abajeje umutekano bacungera ibiro by'amatora ariko rero abakoresha n'abacungera amatora basumba ubwinshi abaza gutora twagumye tukizura ibiro by'amatora kuviye cy'isaha imwe gushingiye cy'isaha 10 yamara na hamwe twigeye tubona umugwi w'abantu tonze iruhande y'ivyo biro aho twaca hose twasanga umuntu umwumwe byongeye nabari ko barakoresha amatora bavyivugiye
tubona umuntu bazaraza umwe ariko ku matora aheze baziye nk'icari maja cyakigiye kinini batarasubira kuza tuzaba kubona mu masaha itere ariko ubu tubona bagomba baza bakurikirana nko kumengo bafitani bahanye gahunda
ngiragije kuraba amatora y'ubu na yaheze ngaha kubera hazanze batora abanyeshuri beshi kabaragiye mu buruhuko nico gituma hataza beshi haza umwe abandi baramaze gutaha
amatora aheruka kuva mu gatondo twakiriye benshi cyane ariko n'ubu turizigiye yo kubaja kuza kubera tuja kugara ibiro saa 10
twashitse mu gitondo hakiri kare cyane ariko hagumye haza umwe gushika ni saa 2 zaturaronka umuntu
ubwo buke bwabaza gutora bwatumye bamwe bajejwe gukoresha amatora bisohokera hanze bakatubwira ko bariko bota kazuba kukubera ko mu nzu imbere hakanye kandi ataco ariko barahakora hagataho abarezi b'amatora twabonye bari bagizwe n'imigambwe ibiri ariyo iprona na CNDD FDD yamara no muri abo barorezi b'amatora twasanze bamwe bamwe bibereye hanze mu gihe baje gutora bariko barakora igikorwa cabazanye
twabaye turasuka nzi kwatubana atabantu bahari
oya mu nzu ntabari yo kubera abandi baje gutora bari bagiye bose ko haraje umwe bajyana bari kubaragira ibya raporo byabo apanga ry'amafishi yo gutorera akajya amakarata
kubera tubona yuko hataragenda y'umwe umwe urya kubera ari haje impande y'idirisha razara kubitiza yakajisha arabandi baza nta kiriko kiragenda na
naho byagaragaye ko abitaba amatora baza ari bake ubwo twabagije bose nta numwe wabatse kutubwira yuko ataja gutora kuri mikro zacu
ani haragera kubera turi ko kazi mukanya tugende
yego mukanya twegwe twaba twisuganya tugende gutora ko turabona kazi ko tukarembeje mukanya bamwe turuka tugenda gutora
numva fresh ndanezerewe kuba narameje gutora none ipfotse ku mutima
abenshi muri abo twavuganye babonye duheje gufata amajwi baca baduhishuka yuko bataja gutora ngo batinye kwivugira ku radio kugu umutekano wabo kuri byo nyine bijyanye n'umutekano Emmanuel Akata sanswe arongoye sa banyafrode mu ntara ya Ruyigi avuga ko harabaja gutora babitumwe n'ubwoba
turakeka yuko ari abantu babagiye gusa kugira berekane ko bagiye gutora kubera bwa bwoba atari umuntu nyine arinda nyene arinda gose hari habagenda gutora ku buryo avuga ati kugira nerekana aho mba ko nagiye gutora ko ntahagavye gutora reka ngende mu urumva hari habayagiyemo nabandi batayagiyemo urumva y'amatora ntabatekanye ntabameze neza tukibaza yuko boganira bagashira hamwe tukumvikana ingene igihugu cyacu cyorongorwa nico dukeneye gusaba barundi niyo ibindi byovyo kumbure abantu bose baripfuza kuja mu biti binabiri ya mugabo umuntu yoja mu giti ashaka mugabo biciye mu nzira nziza twe ntitwanka gutwagwa mugabo tugatwagwa n'abantu batowe mu nzira zitomoye aho byogenda neza cyane
mu bakenyezi ho icegera cyutwaruna ni rw'amashira hamwe y'abakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi urasisira Catherine atayo matora azotera ingorane hagati y'abatowe n'abatitavye amatora
yaba abazoba batowe baba abanyagihugu bose hazoba harimo ingorane ku ruhande rw'umwe we none harimo bamwe batatoye hakaba nabandi batoye none azotwara batoye cyangwa azotwara igihugu cyose nabo nyine numva menga ntazokoroherwa nkuko n'umunyagihugu nyene bizomugora kuja kwitura abantu atatoye igice kinini cy'abanyagihugu itatoye biragoye naho ugenda usuba kandi nawe uri kuramutunganiriza uramwikeka kuko ataje gutoba urasanga bigora wewe urati kandi nawe nyene ingena bibona nibaza ko atari byiza kazi ko intebe yicaye ko atayawe n'umunyagihugu gaje kumwitura
tubamenyeshe ko ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi aho bamaze guharura ku biro by'itora umukandida w'umugambwe CNDD FDD ni wazi imbere nayo ugira kabiri ni umukandida urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi mu Ruyigi Fidelite ishatse ku biro bya Amerika
Mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto, amasanamu ya video, amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa.
Reka da, ntabwo twari tubizi bigenda gute?
Ngo kuko igisata cijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyaje batekanirije.
Kagira inkuru.
Ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika. Hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Harakamenyetse ku mwampi gato. hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde. Ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha. Ufate amasanamu wifuza kurungika. Cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse. Yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe. Mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika. Ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi. Koresha ubwo buryo nyene ku masanamu ya video, aya majwi n'inyandiko.
Oh, urakoze kudusobanurira.
Tukibandanya kuvuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabayeje kwa kabiri mu Burundi, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu mu Burundi rigiteka Ancher, niyo yagize aho avuga ku kugene babonye amatora yeje kwa kabiri.
Mushinga ntahe Ancher niyo yagize aya matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi nkuhagarariye rigiteka mwayabonye mute?
Ndi uvuge ngo amatora yabaye uko uravye ingena amatora yateguwe. Uravye ko uno munsi mukuru w'igihugu nkuru nziza avuga ko ariko ahiganwa n'abandi munani, mugabo siko ziko tubona byabaye uko abari muri ntuze abari muri mu migambwe no vuga d'opposition bayivuyemo. Ukajibona rero ko ariko ahiganwa uwo twabona yagiye mu by'amatora, tubona iprona yagiye mu by'amatora, iprona yo kurarana y'amatora byitwa ko yabaye aheruka yarose abantu abashinga amateka babiri. Twere ntituvuga tuti n'amatora yarasanze atwaye igihugu, twavuga ko ariko atamba yirorera uko ntawo bariko barahiganwa uko ntawo bavuga ko ariko ahiganwa na kopa ko ariko ahiganwa n'umugambwe yipronta ufise abashinga amateka babiri. Aha rero je mvuga nti nk'umuha umuntu ane agateka kazina muntu ubona uko amatora ategurwa, uko abantu babwizwa kugira uburenganzira bumwe mu kwiyamamaza, hanyuma ukabona ko ivyo bintu bitabaye bitigeze biba, ukacuba rero uraba uti amatora ariko n'abariko bayacungera ni babandi bari novuga abari mu mashyirahamwe. Amashyirahamwe yagiyeho novuga inyuma 2010 biboneka neza ko umugambwe uri ku butegetsi wari wabiteguye agira uti tuzogira ko dushoboye ko abazoyahagarikira nabo tuzobatumenye ko ariko twatumye akazi aha. Icyo gice abikora ni uko mbona atamaradiyo ariko arayikurikirana amaradiyo nayo nyine tubona ubona atayahari hari iyiwanyu novuga n'izindi iradiyo y'igihugu nayo murumva biza gukora kugira ishimisha umukuru w'igihugu.
Ari ingozi aho yatoreye kuri uyu wa kabiri, Perezida Nkurunziza yatangaje ko aya matora agaragaza ko demokarasi itera imbere mu Burundi. Mwe mubyakira mute?
Igwe cyane ukurumva je nibaza ko na rimwe yibagira ibyo ariko aravuga, uko uno munsi mu ijambo yavuze ko mu 2005 abarundi batoye mu mutekano na ngere, mu 2010 mu 2000 n'uno munsi rero 2025 byumvikana ko atibuka ko amasezerano yarusha na constitution bitemera ko umukuru w'igihugu yitoza gatatu. Uno munsi nyambara uko yavyivugiye nyine yabisubiyemo noneho ndetse mbere sinzi iryo rya mbere kuko nawe nyine naho atabivuga yaragiye aragira iminsi mikuru. Sinzi rero ko turabye uko yavuze ko ari umwaka ikiringo cya gatatu kigira gitangure atamukuru itore wapfuye, ikiringo ciwe kigira gatatu ni byiza natwe turabishima mugabo bidusubiza inyuma. Nta kuvuga ngo twagiye mu ngo demokrasi yatsimbataye na burya amateka yacu atarekura ku muntu itoza ubugira gatatu.
Mushinga ntahe Ancher niyo yagize mwakurikiranye ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje kuri amatora yo mu Burundi zivuga ko nta wakwemera uko aya matora yagenze. Mwe muri lige iteka mwakiye mute ibyatangajwe na Amerika?
Jewe cyane no munsi nafasha kanya katari gatonda tembera mu gisagara ndavugana n'abantu bamwe ndetse mbere uraze n'izabaye bibaye mu makartie aho nijoro novuga bitabaye nk'amateko nk'amatora imwe yaheruka kuba uko nijoro haravuze ibintu mu makartie hose haravuze inkoho makartie y'Ubujumbura. None rero ngarutse kuri icyo kibazo barumbaje ibyo etazini yavuze ni by'umurundi wese umutima ni by'umurundi wese mu mashyirahamwe yigenga ni by'umurundi wese ashyigikiye akorodarusha ni by'umurundi wese ashyigikiye novuga ari umugambwe atari umugambwe mugabo ashyigikiye demokarasi ari kuvuga twese nta muntu na jewe turiko turavugana sindi buvuge ngo nzoko noho cy'imyaka itanu no gushika ku munsi wa nyuma w'imyaka itanu sinzogira nemera ku matora mu Burundi habaye amatora muri 2015 turemera ko habaye amatora mu 2015 2010 mugabo uraba ibiranga amatora nta na kimwe umuntu yoronka kiranga amatora kizocyoza kivuga ko mu 2015 haya amatora twese rero twiteze ko twiteze yuko igihugu abashinga ntahe n'abagabo bazohaguruka hama bakicara hamwe tukimbira kwa matora zosubigwamwo guhera ku matora no vuga y'abashinga amateka n'abantu z'amakomine naye mukuru igihugu bategurwa amatora y'ukuri amatora seni yungikanye uko na bose amatora seni ukora seni atavuga ngo nzoshimisha uwashizeho amatora zoreka uri ni umugambwe utari ku butegetsi imigambwe yose bakajya kwiyamamaza niba araho wumva ngo amizero y'abarundi ngo reka ronka amajwi ariko ronka amajwi yarabigiyemo atanu umunota umwe atanu umunsi umwe bigeze ajya kwiyamamaza
ndabashimiye cyane mushingantahe Anshel niyo yagize n'umuyobozi w'ishyirahamwe Ligiteka riharanira agateka ka muntu mu Burundi
Kwindi nkuru yerekeye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye jo ku munsi wa kabiri mu Burundi abarundi baba aho intara ya Kirundo ihanura bibe n'u Rwanda baganiye n'ijwi rya Amerika ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi hari abavuga ko batoye kubera ubwoba bari bafise mbere n'abatoye bibavuye ku mutima ikidasanzwe kuri urwo rubibe nta murundi numwe waharenganye ahungiye mu Rwanda nivyo dushikizwa na Eric Bagira ubusa
Kuva mu gitondo kugera ku gica munsi nta rujya n'uruza rw'abinjira n'abasohoka rwagaragaye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu Kirundo atari uko umupaka warufunze kuri uyu munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi uretse ibirango by'umupaka uhuza ibihugu byombi wenda n'abakozi basanzwe bahagaragara naho ubundi abashya byashoboraga kubagora aba bari bamaze amezi umunani mu gihugu cya Uganda ku isaha ya saa yine za mu gitondo bari bageze ku mupaka wa Kirundo bavuga ko bari bagiye gushakira imibereho muri Uganda Nibikoresho byabo bifashisha mu kazi baboneje ingozi kwihitiramo umukuru w'igihugu.
Natwe twiye kuraba ukuntu amatora meze, tamanake bishobotse tunatore, dutore uwo mu perezida wacu no kuri kw'Imana. Tubimenye mbere ngaha nyene mu gihugu cy'u Rwanda yuko baza gutora, ariko turishimye neza ko abariko baraturekura ngo tugende natwe kwa ayo matora y'umukuru w'igihugu cyacu. Turiko turaza tubimenye muri Jagwa abariko baravino bagenda batubwira yuko amatora mu Burundi ari karaba mbere baranadutera ubwo baratubwira yuko tudashobora kwambuka turakomeza turavuga ati twebwe natwe turabarundi reka tubandanye ati niba dusubiza inyuma turabarundi bene wabo sinzi icyo bazobabifuza ati nyamba tazaba bashaka amaro n'umutekano mu Burundi
izigiye rero ko mugiye gutora
hacyo izigiye neza ko tugiye gutora umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkuru nziza aratuyoboka neza mu mahoro
mufite amakarita y'amatora se
amakaranga muzacu ziri muhira barahejeje kudukontrolera n'umutwamo tashaka gufuna imodoka ngo tuyebe mangu mangu tugende gutora batarahetse
Reka mbifurize rero urugendo rwiza namwe kandi n'amatora meza. Sawa sawa.
Uko amasaha yagumye kwicuma ku mupaka wa Kirundo uhuza ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi. Buhoro buhoro hagiye haza abarundi bavuye mu matora. Uyu mugabo yagaragaragaho wino ku rutoki ko yatoreye mu ntara ya Ruyigi ariko mu magambo ye ngo yarangije uwo muhango.
Mugabo kuja gutora sinagiye kubera kore nabishaka. Nagiye kugira ndo nkaho ndengana kugira ndo nkaho nje. Kuko utagiye gutora baragutangira. Hari ingorane igihugu ati twereke ko batoye utatoye baragukubita hari imbonera kure zije gutangira ngo ubumba gutora twari kwikingira
gukora ibintu temeranya nabyo bimera bite
gukora ibintu temeranya biragoye kukuronderaho guko buca wewe hagupfu no musino fecho nuko niko tabitufanda bica kubitora
witeze bizavamo bizaba imeze bite
ibizavamo byose simbizonezera kuko abo twashaka gutora nabo barabatoteje barabangaza
aho mu ntara ya Ruyigi kandi ubwitabirire mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi ngo bwari yanga hari nabahisemo kutajya mu matora kuko ngo badahagarariwe
na mpamvu yo kuyacamwo kuko ibiriko biraba nacyo twemera nta kamaro ko kubikora kuko nta matora ari karahabwa mise en scène ni nk'inamico ni umukino abantu bariko barakina
none se ko hari haba kandida wabuzemo numwe watora
abakandida biyamamaje niko bari yamamaje ariko uravye ho vyagiye birakurikirana vyagenze nuko nyuma habayemwo ukutuba amategeko kumukuru w'igihugu yarahari nuko uvuga ngo wo natora utonatora uvyo bashatse bigomba gucamwe kuko uhari ni wasanzwe afise ubushobozi amahera igisirikare igipolisi byose niwa bikoresha nta kamaro rero kuvuga ngo ngiye gutora guko bashobora kugutorera utari watoye bakishiraho bashaka
abatoye bitabavuye ku mutima n'abatigeze bitabira aya matora y'umukuru w'igihugu barasaba gusubirishamo amatora ingingo yumvikana nk'inzozi
icyo twashikiriza nuko botegura amatora ameze neza ajamwo bose atunganye abantu bose bakaronka uburenganzira bumwe bwo kuja ku rubuga bakiyamamaza umwese agatora uyumvamwo ku mutima canke akamutora ubufise imigambi itumereye bakashikiriza imigambi yose yabo tugahitamwe imigambi
abantu bitonde batware buke basubire mu bakora amatora nyezina bareke gukinisha abantu
ariko rero abakozi bavuye ku mutima ndetse batanahwemye kuvuga mu mazina bo batoye ibyo gusubirishamo amatora babibona ukundi uyu musore yatoreye bwambara ngwe
nabaye nk'umuntu bagira 10 mu gutora ayo mucandi yitahira kandi nafite gahunda yo kuza hano ndiyizira bumva ivyo bazakurikiye nyuma nazo ndamenya ko gusa icyo nzi cyaho nagenda cha hose nabonye hari hameze neza
umukandida wahaga amahirwe nini
numva ari Petero Nkurunziza
kubera iki
bavuga ngo yabakoreye ibintu byinshi ngo ibintu ngo byo kuba baravyariye ku buntu ngo abantu bakiga ku buntu n'ivyo bintu benshi bamukundira
witeze iki mu bizava mu matoro
twe tubyiteze neza kiretse kizahundika mbere bitewe n'aba bantu batavuga rumwe na leta baguma bavuga ko amatora atagenda neza nibo twiteze intuze bashobora kuvuga ati barashobora gutoba ibintu ugasanga nyuma barateye ingorane kugira ngo nabo babone kungene bashobora gukora amatora
wababwira iki
icyo nabahanura nuko bitagishoboka amatora yamaze kurangira ari bishoboka amatora bari kuyajamu ariko kuba yamaze kurangira sinuvi kindi kintu bakora kandi gusubira inyuma naho mu matora abanyagi gubeshi bavuga ko batari mu matora ko yamaze kurangira
ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikirundo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Njuti mwese maduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Alois Bigirimana twibutse ibice bikuru bya bigize amakuru Alois
muri leta z'umwe za Amerika Perezida Muhammadu Buhari muri mu rugendo rwiwe ari karagira muri iki gihugu amenyesha ko kumpera z'uku kwezi kwa mukakaro hagiye gushigwaho inteko z'akarere kugira bahangane na wa mungwi wa Boko Haram. Ibiro bijejwe kwivuna abansi bya Pentagon hano muri leta z'umwe za Amerika bimenyesha ko igisirikare cya Amerika cishe abagwanyi umugwanyi akomeye wa Al-Qaeda mu gitero cy'indege cyagavye mu ntango y'ukwezi kwa mukakaro. Uwo munya Al-Qaeda yishwe azwi ku izina rya Muhsin al-Fadhili yiciwe hafi y'igisagara cya Salamada muri leta ya Siria mu gihe yari mu muduga wiwe. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba leta ya Iran kurekura abanyamerika batatu yagize imbohe igafasha kandi kurondera n'umunyamerika agira kane avugwa ko yoba ari muri ico gihugu ca Iran. Perezida Obama ati ntituzohemuka gushika abanyamerika bacu tubagarukanye muhira. Mu gihugu cha Israel, sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi Ash Carter yabonanye na ministri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kuri wa kabiri muri urwo rugendo kwiwe muri Israel. Ash Carter yahumurije Israel ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizobandanya gushigikira Israel mu bijanye n'umutekano inyuma yaho asinyiwe y'amasezerano ya Iran yo kubuza ibigwanisho ruho nyaganda.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha ahani yo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwa.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.